Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky ស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីខិតកាន់តែជិតទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនអភិបាលរដ្ឋ Texas និយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងវ័យក្មេងបានប្រមានជាមុនថាខ្លួននឹងចូលទៅបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនមួយប្រទេសចិនចង់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអធិមមួយជាមួយប្រទេសចំនួន10នៅក្នុងតំបន់ Pacific
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រានចោលការអះអាងរបស់បកភ្លើងទៀនថាបកកណ្ដាលអំណាចក្រុមបើកវគ្គបំពាក់បំពន់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនថាលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនបង្អាក់ការចូលរួមរបស់បកក្នុងការបោះឆ្នោតទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលរុស្ស៊ីការពៀសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចេញការស្ដីបន្ទោសដល់វិញជួចជាត់មួយដល់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាមនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបានរាលដាលនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានខិតកាន់តែជិតដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដំពេលនីវរុកជំនួយដោយគ្មានកំណត់ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់លោក Zelensky ក៏បានស្ដីបន្ទោសការស្នើការពិភាក្សាថ្មីៗនេះឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពមួយដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់សម្បត្តិទឹកដីផងលោកសឺជីកាយដេអភិបាលតំបន់លូហានបាននិយាយថានៅខាងក្រៅទីក្រុងសឺវើរ៉ូដូណេតឥឡូវនេះចំណុចនេះតំបន់ប្រសពគ្នាក្នុងការបន្តការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ដុនបាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធមានការលំបាកជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅលើ Telegram កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាទីក្រុងអូសាកាមួយនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅឡើយនោះទេដោយមានការទូទាយថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនឹងខ្លាចជាការសំខាន់នោះលោកកាយដេបាននិយាយទៀតថាទីក្រុងនេះនឹងត្រូវទទួលរងការបាញ់ប្លង់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រូខូលីបាបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះទីក្រុងដាវូសថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតដែលអាចបាញ់ចេញជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងអាវុធប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសផងដែរលោក Zelensky បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសជាតិថាយើងត្រូវការជំនួយរបស់ដៃគូយើងគឺអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែនការជួយឲ្យបានពេញលេញដោយគ្មានការលើកលែងដោយគ្មានកំណត់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះខ្មាំងកំភ្លើងវ័យក្មេងអាមេរិកកាំងដែលបានបាញ់សម្លាប់កុមារសិស្សសាលា19នាក់នៅមនុស្សពេញវ័យ2នាក់នោះបានប្រមានតាមផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយមុនពេលហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកើតមានឡើងបន្តិចថាខ្លួនប្រហែលនឹងចូលទៅបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយនេះតាមការលើកឡើងរបស់អភិបាលរដ្ឋ Texas លោក Greg Abbott កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Abbott បានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់មានឈ្មោះ Salvador Ramos មានអាយុ18ឆ្នាំជាក្មេងដែលបានបោះបង់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យលោក Abbott បាននិយាយទៀតថាជនល្មើសរូបនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមានការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សារ៉ប Elementary School នៅក្នុងទីក្រុង Uvalde រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកជនដៃដល់រូបនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនអាមេរិកម្នាក់បាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុ ក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋតិចសាំងរូបនេះបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីមិនបានរកឃើញឯកសារផ្លូវការណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាក្មេងប្រុសរូបនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះឡើយបើទោះបីជាមានព័ត៌មានមួយចំនួនធ្លាប់បានចុះផ្សាយកន្លងមកថាជនដៃដល់រូបនេះធ្លាប់បានប្រើកំភ្លើងខ្យល់បាញ់ទៅលើមនុស្សមួយចំនួននិងធ្លាប់បានគប់ពងមាន់ដាក់រថយន្តគេមួយចំនួននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងយូវ៉ាលឌីផងដែរនោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់ជនដៃដល់បាននិយាយថាក្មេងជំទង់ដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងរូបនេះមានការខឹងសម្បាដោយសារតែខ្លួននឹងបានចូលរៀនគ្រប់ម៉ោងនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សានៅសប្តាហ៍នេះដោយមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្លួននោះអភិបាលរដ្ឋតិចសាលោកអាបតបន្តទៀតថារយៈពេល30នាទីមុនពេលដែលជនដៃដល់រូបនេះសម្រុកចូលទៅកាន់សាលារៀននោះជននេះបានមហោសាននៅលើ Facebook ដោយនិយាយថាខ្ញុំនឹងបាញ់ជីដូនរបស់ខ្ញុំដែលខ្លួននោះនៅជាមួយហើយក៏បានបាញ់ទៅលើមុខជីដូនតែម្ដងជីដូនរបស់ជនរូបនេះឈ្មោះសេឡាម៉ាទីនអាយុ66ឆ្នាំបាននៅរស់រានមានជីវិតហើយកំពុងសម្រាប់ជាបានក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមានស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបាញ់ជីដូនរបស់ខ្លួនរួចមកជននោះក៏បានមហោសានទៀតថាខ្ញុំបានបាញ់ជីដូនរបស់ខ្ញុំរួចហើយក្នុងសារបង្ហោះទី3របស់ខ្លួនជនល្មើសដែលមានឈ្មោះរ៉ាម៉ូសរូបនេះបានប្រមានទៀតថាខ្ញុំនឹងទៅបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយនេះបើតាមការរំលឹកឡើងវិញរបស់អភិបាលរដ្ឋតិចសាសលោកអាល់បតលោក Andy Stone អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់រូបនេះបានបញ្ជូនសារទាំងនេះទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់អភិបាលរដ្ឋតិចសាសក៏បាននិយាយផងដែរថាមនុស្សចំនួន17នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀននោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះឡើយ The Voice of America ប្រទេសចិនចង់មានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយជាមួយបណ្ដាប្រទេសតូចៗចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមមានវិស័យជាច្រើនដោយរាប់ចាប់តាំងពីវិស័យសន្តិសុខរហូតដល់ការនេសាទត្រីនៅក្នុងអ្វីដែលមានដឹកនាំមួយរូបបានប្រមាណថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនក្នុងការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបានបង្ហាញថាចិនចង់វឹកវើដល់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបង្កើតជាប្រព័ន្ធសន្តិសុខតាមលក្ខណៈធម្មតានិងទំនើបនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងច្បាប់ចិនក៏មានបំណងចង់អភិវឌ្ឍគម្រោងដែនទឹកសម្រាប់ការនេសាទបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៃសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនិងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងចិននិងប្រទេសទាំងនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រទៅលើអ្វីដែលហៅថាជាចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍទូទៅមួយប្រទេសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរួមមានប្រទេស Solomon Islands, Kiribati, Samoa, Fiji, Vanuatu និងប្រទេស Papua New Guinea Guinea នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីចេតនារបស់ចិនដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដើម្បីកេងប្រយោជន៍លើប្រទេសដែនកោះទាំងនោះនិងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួននឹងស្វែងរកកិច្ចអន្តរជាតិថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីលដែរក្នុងនោះអាចរួមមានមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការបាញ់សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះកើតមានឡើងតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចាក់ចេញពីតំបន់អាស៊ីកំជួយមីស៊ីល3គ្រាប់ដែលរួមមានកំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីប ICBM មួយផងដែរត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបាញ់ចេញពីតំបន់ស៊ូណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាការសាកល្បងអាវុធមួយក្នុងចំណោមការសាកល្បងជិត20ដងក្នុងឆ្នាំនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដោយមានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពិតជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានគម្រោងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយរបស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីការបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួនរួចមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបមន្ត្រីរូបនោះរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយក៏បាននិយាយផងដែរថាសេចក្តីសម្រេចលើកមុនរបស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីដែលប្រទេសនេះធ្វើការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប ICBM បន្ថែមទៀតនោះ មន្ត្រីអាមេរិកដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបន្តទៀតថានេះជាខ្លឹមសារមួយដែលសេចក្តីសម្រេចនោះបានចែងនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយនេះយើងដឹងថាវាដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការលើរឿងនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រានចោលការអះអាងរបស់បកភ្លឹងទៀនថាបកកណ្ដាលអំណាចប្រងបើកវគ្គបំពាក់បំពន់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លឹងទៀនថាលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនបង្អាក់ការចូលរួមរបស់បកក្នុងការបោះឆ្នោតទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលរុស្ស៊ីការពៀសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកកាន់អំណាចបានអញ្ជើញមន្ត្រីដែលត្រៀមបំពេញការងារនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនការបដិសេធរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនឲ្យពិនិត្យលើករណីមិនប្រក្រតីនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្មានករណីបើកវគ្គបំពាក់បំពន់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយការអះអាងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនអំឡុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេនេះជាការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសូមឲ្យមានការពិនិត្យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីបោះឆ្នោតនោះក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកោជបបានប្រាប់លោកទៀវវ៉ានុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022ពុំមានករណីបើកវគ្គបំពាក់បំពន់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយការលើកឡើងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទេលិខិតដដែលរបស់កោជបបានបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនោះកោជបមិនទាន់បានជ្រើសរើសនិងតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយនៅឡើយទេហើយផ្អែកតាមប្រតិទិនការងាររបស់កោជបការប្រឡងជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2022លិខិតបំភ្លឺរបស់កោជបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកើតមានឡើងក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែឧសភានឹងដែល VOA ទទួលបានដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីដែលត្រៀមបំពេញការងារជាប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមវគ្គបំពន់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដែលគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាការចេញលិខិតអញ្ជើញយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកមួយចំនួនមានការសង្ស័យនិងព្រួយបារម្ភពីការទិញទឹកចិត្តនៅពេលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចឲ្យនាំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពធាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកោជបនឹងមិនបើកការស្រាវជ្រាវបន្តជវិញករណីពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតអញ្ជើញនោះទេដោយថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយលោកបានថ្លែងថា
มันមានការស៊ើបអង្កេតទេដោយសារកោជបមិនមានតំណងអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹង ខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគឺជំនាញគឺកោចំបោះខិតខំបំពេញទូនទីរបស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវបម្រើជីវាបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើមានការចាត់ប្រកាន់កោចំបោះមានទូនទីការបំភ្លឺនិងឆ្លើយតបទៅវិញបាទ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់កោចំបោះគណៈបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការអញ្ជើញមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតទៅចូលរួមក្នុងវគ្គបំពាក់បំពន់ណាមួយនោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងនិយាយថាលោកចង់ឃើញកោចបស៊ើបអង្កេតលំអិតបន្ថែមតទៅនឹងប្រភពនៃលិខិតអញ្ជើញខាងលើដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យឬបន្ទើបផ្សេងៗដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះលោកបានបន្តថាបើមិនដូច្នេះទេអភិជាក្រិតរបស់កោចបអាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់លោកបានថ្លែងថា
តែសំខាន់ជាងគេស្ថាប័នកោចបគួរតែធ្វើការសិក្សាណាវិភាគមើលឬក៏ការរកឃើញនៅក្នុងដំណើរការនៃរឿងហ្នឹងហេតុអីដោយសារតែការបរិស័យតាមមាត់វាមិនមែនជាអំណះណាងមួយសមស្របនៅក្នុងដំណើរការកាត់ឡើងទេបើសិនជាមានជាបន្ទឹងឬក៏ការសង្កេតគួរតែយើងមើលថាតើប្រភពនៃខាងណាណាបាទឲ្យច្បាស់លាស់
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគណៈបករបស់លោកមិនអាចធ្វើអ្វីច្រើនក្រៅពីស្នើសុំឲ្យកោចបោមានការត្រួតពិនិត្យឬស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញករណីខាងលើនេះនឹងស្នើឲ្យស្ថាប័នទទួលបន្ទុកលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមួយនេះក៏បញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងវគ្គបំពាក់បំពន់រៀបចំឡើងដោយគណៈបកនយោបាយណាមួយលោកបានថ្លែងថា
ហើយអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះថាសុំឲ្យគូជុំមេតានំនឹកដល់ភិញរបស់ខ្លួនសូមកុំឲ្យចូលទៅប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយទៅស្ដាប់ការណែនាំរបស់គេបើមានហេតុការណ៍នោះកើតមានសូមមកជួយណែនាំដំណឹងរបស់ភិញទាំងអស់បើទោះបីជាគាត់ជាសមាជិកគណៈបកណាក៏ដោយមិនត្រូវទៅទទួលការណែនាំក្នុងការបំពេញទិដ្ឋភាពជាភិញឯករាជ្យនោះទេការចូលរួមស្ដាប់ការណែនាំវាអាចទៅជាការចូលរួមទៅប្រកបអំពើខុសច្បាប
់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះទៀតសោតគណៈបកនយោបាយបានដាក់បេក្ខជនឆឈ្មោះចំនួនជាង 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើតាមស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកោចបោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
គណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនក្នុងការជ្រើសតាំងលោកសុនឆៃជាអនុប្រធានបកនោះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ដំណើរការរបស់គណៈបកក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទីអ្នកស្រីធីដាវីណារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននិងក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យដោះស្រាយពីការតែងតាំងអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះកាន់តែខិតជិតមកដល់ កាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ញុលមួយទៅកាន់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលថាការសម្រេចតែងតាំងលោកសុនឆៃជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងប្រការមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលិខិតរបស់ក្រសួងមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022ព្រមទាំងបញ្ញត្តិមាត្រា26ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទូនាទីលោកក្នុងសមាជិកដឹកនាំបកគឺជាកំហុសផ្នែករដ្ឋបាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះទេលោកសុនឆៃក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាបញ្ហាទាំងនេះក៏មិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពរបស់លោកនិងគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលមកដាក់បាក់យើងមិនខ្លាំងបាក់ខ្លាប្រវត្តិរូបខ្ញុំទៅទទួលហើយនឹងមិនខ្លាំងបានខ្លាអំពីសមាជិកគណៈកម្មការយកដែលបានតាំងទទួលមកខែមកហើយដូច្នេះយើងនឹងមានការចាត់ចែងទទួលទៅនៅពេលខាត់ខាងមុខនេះបាទនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះគឺប្រហែលជាគន់បកពេញអង្គការអីរដ្ឋបាលអីគឺខ្ញុំមានចិត្ត 100% ក្នុងការងារហូតដល់ចប់មុខនីតិការនេះ
លោកសុនឆៃគឺជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងតំណែងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនទើបតែទទួលបានការតែងតាំងនៅក្នុងគណៈបករយៈពេលប្រមាណជា2ខែកន្លងមកនេះលោកសុនឆៃកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានប្រជាប្រិយភាពលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងគណៈបកជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងការចេញយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានអះអាងដែរថាការតែងតាំងតំណែងអនុប្រធានបករបស់លោកសុនឆៃមានបញ្ហាខុសទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកជាច្រើនចំណុចលោកបានបន្ថែមថាក្រសួងចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលសម័យគណៈបកបានចែងមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធអ្វីនោះទេ
គាត់វាថាសពតវាកំហែងទេអានគាត់ថាចង់បានមកគាត់ឲ្យដឹងច្បាប់ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្លួនឯងដឹងតែគណៈបកនយោបាយព្រឹងទីខ្លួនឯងដឹងតែវាចូលឆ្លាប់ខ្លួនឯងទៅឈប់ពីផលមិនត្រាប្រមាណយុទ្ធដែរមើលខ្លួនឯងទៅមិនមែនខុសគាត់រូបណាមើលខុសតែខណ្ឌកៈត្រង់ហ្នឹងត្រាប្រមាណមើលច្បាស់លាស់ទៅបន្ទាប់ពីធ្វើមកខុសច្បាប់គណៈបកនយោបាយទៀតអាហ្នឹងមិនសិនជាប្រដំវិលាការវាអាចលើករូបមកចាំក៏ដឹងវិលាការអាចនេះទៅ
ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះដដែលនេះថាយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយសំខាន់គឺភាគីខាងគណៈបកនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជជែកគ្នាដោះស្រាយជាការប្រសើរបំផុត
និយាយការងារសម្ងាត់រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងគណៈបកដូចជាបានដាក់នោះអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងពីរបាទអះអាងបែបមិនខ្ញុំមិនមានជាយល់ផងទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលជាលិខិតនេះការសន្និដ្ឋានការគិតរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនទាន់ដល់ដាក់ប៉ះពាល់ទេឲ្យបានធំធំទេពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគេអាចនឹងធ្វើការកែតម្រូវអីផ្សេងផ្សេងព្រោះគណៈបកនេះបានចុះឈ្មោះទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការដាក់បេក្ខជនតាមគំនិតការរត់ទៅហើយបាទ
ស្របពេលមានលិខិតខាងលើពីក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលទៅនឹងបានដំណើរការជាថ្មីអររយៈពេល5ខែមកនេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានច្រើនជាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីទូរ៉េ
ខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនការពីការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលប្រទេសបារាំងកំពុងពិចារណាសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីអំពីទស្សនៈរបស់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធខួបមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប
ថ្ងៃទី9ខែឧសភាហាក់ដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូមានការថ្លែងសន្និសីទកថាបែបឈ្លានពានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ខណៈដែលរុស្ស៊ីប្រ rup ខូបឈ្នះសង្គ្រាមរបស់សហភាពសូវៀតលើក្រុមណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពី77ឆ្នាំមុនឯនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងឯណោះវិញមានការប្រពៃទិវាអឺរ៉ុបនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតស្របពេលដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះថ្លែងនៅមុខសភាអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Macron និងជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានអំពាវនាវឲ្យមានសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបនៃរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយនៅទូទាំងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនេះសហគមន៍នេះអាចរួមមានបញ្ចូលទាំងអតីតសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមដូចជាអ៊ុយក្រែននិងម៉ូលដាវីជាដើមការអំពាវនាវរបស់លោក Macron ធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Charles Michel ប្រធានគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយនឹងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលដែលលោក Michel ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាដោយនៅពេលមួយនោះលោកត្រូវរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោក Charles Michel បានថ្លែងដូចនេះថា
Dear Ukrainian friends, I've come to Odessa on Europe Day with one simple message. You are not alone. We stand with you.
ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងអូដេសានៅទិវាអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសារយ៉ាងសាមញ្ញមួយអ្នកមិនឯកោនោះទេយើងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងមិនឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនោះទេយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
សារភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្ដែងលើពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រូសែលផ្ដល់ភ្លើងខៀវក៏ដោយក៏វានៅត្រូវការពេលវេលារាប់ខែឬរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកនៃប្លុកមួយនេះលោកម៉ាក្រុងបានបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីសំណើសហគមន៍នយោបាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចង់ចូលសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនោះទេគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រកម្រិតណាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង26ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Christine Werger អនុប្រធានវិជាស្ថាន Zack Daler ដែលជាអង្គការវិភាគមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានថែមយ៉ាងដូចនេះថា
Macron is trying to find a way at least to propose a way in between so that
លោក Macron កំពុងស្វែងរកផ្លូវមួយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងនេះនៅតែអាចជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបបើទោះបីជាមិនបានក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We are going, all of us, to try and work on what could be the content of this new structure. It's too early to say what it would be. But we can
យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមនឹងធ្វើការលើអ្វីដែលអាចជាធាតនៃរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះវាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាវាអាចជាអ្វីនោះប៉ុន្តែយើងអាចស្រមៃថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណតម្លៃនិងគោលនយោបាយដូចជាបញ្ហាកិច្ចការបរទេសឬធម្មពលហើយអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
រហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបស្ទើរតែដើរដល់ផ្លូវទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមនិងយល់ព្រមចំពោះទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះកំពុងមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការហ៊ុមព័ទ្ធប្រេងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនោះនេះជាទណ្ឌកម្មខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីអូសាឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយលោកវីកទ័រអូបានមេដឹកនាំប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកបដូរចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទីភ្នាក់ងារជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា NOAA បានបញ្ជាក់ថាខែមេសាឆ្នាំ2022គឺជាខែមេសាដែលក្តៅបំផុតទី5ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចទៅនឹងខែមេសាឆ្នាំ2010ដែរនឹងថាខែមេសាឆ្នាំនេះគឺជាខែដ៏ក្តៅបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងកំណត់ត្រាក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NOAA បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាថាសីតុណ្ហភាពខែមេសាឆ្នាំ2022នេះស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពនៃខែមេសាឆ្នាំ2010ដែលជាខែមេសាដ៏ក្តៅបំផុតទី5ក្នុងកំណត់ត្រា នៅក្នុងការចេញផ្សាយមួយមកជំនួយជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានបរិស្ថានរបស់ទីភ្នាក់ងារ NOAA បានបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅលើពិភពលោកកាលពីខែមេសាមានចំនួន 0.85 អង្សាសេលើពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមចំនួន 13.7 អង្សាសេកាលពីសតវត្សរ៍ទី20ទីភ្នាក់ងារ NOAA បានថ្លែងថាសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកទល់នឹងខែមេសាឆ្នាំ2022នេះមានចំនួន 0.10 សញ្ញា87អង្សាសេលើសពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមដោយធ្វើឲ្យរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលគិតត្រឹមខែមេសាកន្លងទៅនេះមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតទី5នៅក្នុងកំណត់ត្រាទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាខែមេសាឆ្នាំនេះគឺជាខែមេសាដ៏ក្តៅបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងកំណត់ត្រាកន្លងមកដោយមានសីតុណ្ហភាពចំនួន 2.62 អង្សាសេលើសពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាសីតុណ្ហភាពក្តៅមិនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងខែមេសាកន្លងមកនេះបានរួមចំណែកដល់ធាតុអាកាសក្តៅបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់តែស្នាក់វិស័យចំណាត់ថ្នាក់សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំលើសកលលោករបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាមានការជឿជាក់ជាង 99% ថាឆ្នាំ2022នេះនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំក្តៅបំផុតទី10នៅក្នុងកំណត់ត្រាទីភ្នាក់ងារ NOAA បានរាយការណ៍ថាខែមេសាក្តៅបំផុតទាំង10នៅលើសកលលោកបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដល់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំដែលមានខែមេសាក្តៅបំផុតទាំង10នៅក្នុងកំណត់ត្រាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត BOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាចាស
ចាសជម្រាបសួរ
អគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2019ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនជាង 9,000 នាក់ក្រោមកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សាដោយទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យម $1,500 ដុល្លារប៉ុន្តែរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2016រកឃើញថាជាង 70% នៃក្រុមហ៊ុនដែលជួលកម្មសិក្សាការីមកពីប្រទេសនានាគឺបានប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចាសសូមជើញអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាចា
សប្តាហ៍នេះគឺថាយើងមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកធ្វើការចាមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនពីឆ្នាំយើង2019ហ្នឹងប្រហែលជា9,000អ្នកជាងហើយឥឡូវមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺវាកាន់តែឡើងច្រើនថែមទៀតចានៅក្នុងនោះដែរក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងតកែជាមួយនឹងចូលចិត្ត នយោជកចាហើយมันមានការជួយដោះស្រាយហើយក្នុងនោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាអង្គភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនតាន់បែបបានគ្រប់គ្រងជួយដល់គាត់ហើយចាហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអត់សូវមានទេហើយពិសេសជាងនឹងទៀតគឺថាសារកັບប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅគឺថាប្រជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺជាសខាកម្មហ្នឹងគឺគាត់ចុះគាំទ្រជាមួយគេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្នុងអំឡុងពេលរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការងារអីបានទេគឺគេកំណត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងណាហ្នឹងគឺវាជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជួបជាមួយនៅតកែធ្វើការល្អគឺมันជាបញ្ហាអ្វីទេបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងធ្វើការដែលឬថាជិះជាន់ឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចថាគេធ្វើបាគេប្រើទៅថាដូចថាសេកកំហុកវាយធ្វើចឹងតែមានអំពើហិង្សាកើតលើក្នុងកន្លែងធ្វើការផងដែរនៅលើឌូគាត់នៅពេលដែលគាត់ប្រមាថបានចឹងទៅក៏គាត់រត់ចេញមកដូរកន្លែងការងារឬក៏ប្រាក់ខែគាត់មិនសូវល្អគាត់ដុតចេញពីកន្លែងដូរកន្លែងការងារមកទៅគឺចំណុចថងហ្នឹងគឺគាត់វាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺជាដែលគេហៅថាខុសច្បាប់ទៅវិញយកទោសបីគាត់ចាហើយចំណុចថងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពីពលករដែលជាស្របពលករស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺទៅជាពលករមិនស្របច្បាប់ហើយតែអ្វីដែលជាបញ្ហាចំណាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងដែលថាគាត់ឈឺមានឈឺឬថាគាត់ឈឺឬគាត់ធ្វើការបន្តវីសាធ្វើការដូចថាការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងគេហៅថាយើងធានារ៉ាប់រងសង្គមហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវបានទទួលហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការចាទទួលការព្យាបាលពីស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែបង់ថ្លៃប្រាក់គឺថ្លៃខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនលើសពីហ្នឹងទៀតគឺមានករណីរហូតដល់ថាមានមេខ្ចលមានមេខ្ចលទាញគាត់យកទៅដោយយកថ្លៃគេហៅថាយកយើងយកថ្លៃឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលគាត់ហ្នឹងគឺថាចាលុយប្រាក់ឈ្នួលចូលអ្នកខ្លះទៅចាញ់មកចាទៅថាថានាំទៅកន្លែងធ្វើការថ្មីហើយប្រាប់គាត់ទៅថាកន្លែងធ្វើការហ្នឹងវាប្រាក់ខែថ្លៃជាងនេះអញ្ចឹងហើយចេះស្ដែងគឺអត់មានតែគឺថាអត់មានយកគាត់មកហើយតម្លាក់គាត់ចោលយកតែលុយគាត់ហ្នឹងទៅក៏មានហើយក្នុងចំណុចថងហ្នឹងសម្រាប់ពីតែជាងគេគឺស្ត្រីតែម្ដងច្បាប់ស្ត្រីវិញគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាមិនថាមេខ្ចលប្រអីនៅពេលអត់មានលុយអីរហូតមានរហូតចាដល់យកខ្លួនប្រាណហ្នឹងទៅដូរជាមួយនឹងអាថ្លៃឆ្លាក់ឈ្នួលដែលគេត្រូវបង់ដែលគាត់ត្រូវបង់នៅពេលគេទៀមគេមកគម្រាមហ្នឹងគាត់មានស្អីឲ្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណហើយចានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏ជាក់ស្ដែងចាងាយរហូតទៅដល់គេយកប្រាយកថាយកកម្លាំងគាត់ទៅធ្វើការឬគាត់មានករណីដែរក្នុងលក្ខណៈយកទៅលក់ជាមួយលក់គ្រឿងញៀនចាក៏មានប្រពត្តអំពើដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងតែម្ដងចាហើយលក់គ្រឿងញៀនចែកចាយគ្រឿងញៀនទៅដល់ខ្មែរខ្មែរដតីឬក៏អ្នកដតីដតីទៀតហើយនៅក្នុងនោះហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺចាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺទំកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺថាបើកឡានមិនមានប័ណ្ណបើកបរមិនមានប័ណ្ណបើកបរហើយត្រូវប្រឌិតចាប់ហើយក្នុងនោះទៅមានច្រើនជាងនឹងទៀតបើយើងនិយាយទៅដែលប្រជាជនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងជួបបញ្ហានឹងហើយពេលគាត់ជួបបញ្ហានឹងទៅគឺគាត់ពិបាកទទួលនៅថាកន្លែងមួយដែលថាការពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ចាកន្លែងច្បាប់មួយដែលជួយគាត់ឲ្យតាមត្រឹមត្រូវជួយគាត់នឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកដោយសារតែគាត់មកនឹងគឺយើងចេះនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយគាត់មកជាសិក្ខាកម្មមុនត្រង់នឹងគឺគាត់អ្នកខ្លះនឹងមានបានចេះតិចតួចភាសាហើយនៅពេលដែលចេះស្ដែងនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗនឹងគឺគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណុចត្រង់នឹងគឺថាគាត់ពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដែលគាត់ស្វែងរកនៃថាអ្នកជួយគាត់នៅក្នុងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ខាងថាអ្នកបកប្រកបជាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ខាងសម្រួលផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើតាតំណងជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់ចាស្ថាប័នរបស់កន្លែងការងាររដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដូចជាការអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមហ្នឹងឬក៏ជាសាលាកន្លែងយើងស្ថាប័នរដ្ឋយើងគេហៅថាសុខសង្កាត់គេហ្នឹងដែលយើងចោះទៅចោះឈ្មោះឬក៏យើងត្រូវទទួលធ្វើអ្វីធ្វើបែបបត់តែស្នាមនៅក្នុងថាស្រុកខណ្ឌសង្កាត់របស់គេហ្នឹងចាចេះស្ដែងគឺគាត់ជួបច្រើនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានដូចថាស្ត្រីសិក្ខាកាមឬក៏ដូចថាស្ត្រីជាពលករខ្មែរដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកជាសិក្ខាកាមហើយគាត់ជាស្ត្រីគាត់មកដល់ហ្នឹងគាត់មានគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មានផ្ទៃពោះចាក្នុងលក្ខណៈមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ត្រូវមើលថែកូនគាត់គាត់ហ្នឹងគេត្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យជាប្រចាំហើយការទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺជាស្ដែងទៀតគឺថាគេត្រូវការបើសិនជាអត់ចេះភាសាជប៉ុនទេគឺគេអត់ទទួលយកទៀត ហើយនៅក្នុងចំណុចថងនឹងហើយបើសិនជាគាត់ចង់បានសេវាបកប្រែហ្នឹងតាមមន្ទីរពេទ្យគឺគេគិតឆាយសេវានៅលើថ្លៃពេទ្យហើយថ្លៃសេវានឹងបន្ថែមលើនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាយក្នុងសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺច្រើនតាំងពីមើលកូនធ្វើការស្កើតមានកូនហើយមានកូនហើយឆាយសេវាទៅថាសេវាបកប្រែហ្នឹងលុយផងថ្លៃពេទ្យថ្លៃថ្នាំថ្លៃអាហាររបស់គាត់ផងជាប្រចាំជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគាត់មានការលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីចាជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលគាត់អត់លុយខ្លាំងគាត់មិនធ្វើម៉េចគាត់អត់ទៅពិនិត្យពោះតែម្ដងអត់តាមដានពួតបាននៅពេលចិនចង់បញ្ចប់ដែលគាត់ចិត្តសម្រាប់បត់អីហ្នឹងគឺថាការទទួលអាសេវាថែទាំការកើតចាសម្រាប់កូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏មិនអាចទទួលបានដោយមូលហេតុគឺគាត់អត់លុយទី1ខ្វះខាតអត់មានអ្នកជួយទី3ហ្នឹងគឺថ្លៃតម្លៃថ្លៃដោយសារតែអ្វីដោយសារតែគាត់ចេញពីសេវាសុខាកម្មនឹងសុខាកម្មនឹងចេញមកទៅគាត់ត្រូវទៅប៉ែតហ្នឹងគឺថាបណ្ឌិតពោះហ្នឹងគឺយក 100% តែម្ដងហើយក្នុង 100% ហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យខ្លះហ្នឹងគឺយកដល់តម្លៃប្រហែលជា 10,000 ដុល្លារក្នុងការមកសម្រាលកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទទួលខាងគាត់អត់មានកន្លែងអ្នកព្យាបាលហើយក៏គាត់អត់មានអ្នកជួយគាត់ជុំច្រែងគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងពិតប្រកបកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាលំបាកធ្វើឲ្យមានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមប្រទេសជប៉ុនហើយប្រហែលជាខាងពីយើងពីខាងក្រៅមកក៏អាចជាឃើញថាមកប្រទេសជប៉ុនបែរហូរលុយបានច្រើនបែរលោតអស់ចាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាពលករដែលជាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ថាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគាត់មានការលំបាកច្រើនតែអត់មានអ្នកណាគេដឹងចានៅអត់មានអ្នកជួយគាត់ទេ support គាត់ទៀត
ពីប៉ុនជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាយើងមុននេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកគាត់ដែលមែនទែននៅពេលគាត់ទៅគឺស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លះទៅជាពលករដែលមិនស្របច្បាប់រហូតដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមានជ្រាបទេថាតើពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះមានចំនួនប្រមាណដែលមិនស្របច្បាប់ចា
៎ចា៎នៅក្នុងឥឡូវបច្ចុប្បន្ននោះគឺសខាកាងខ្មែរនេះគឺមានឡើងដល់រហូតដល់យើង 15,000 ចាំ 15,000 ជាងនេះឯងនៅក្នុង data នៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងក្នុងខែ6ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងបានព័ត៌មានពីស្ថិតិពីខាងការិយាល័យអន្តរជាតិដែលគេបើកសាយចេញជាសាធារណៈមកហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងតួលេខគឺចានៅក្នុងហ្នឹងគឺថាមានច្រើនយើងក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសផងគឺខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ព័ត៌មានកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមានករណីហ្នឹងគឺវាមានច្រើនហើយព្រោះថាសេវាកម្មហ្នឹងប្រព័ន្ធជាងគេថាសិក្ខាកម្មហ្នឹងចាបើនិយាយទៅគឺថាជប៉ុនគាត់យកទៅដាក់មុខចាគាត់ដាក់មុខគាត់ថាជួយដល់អន្តរជាតិអីអញ្ចឹងហ៎ជួយដល់ចាជួយដល់ស្អីគេចាហៅថាមានថាជួយដល់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិអញ្ចឹងហ៎ជួយទ្រទ្រង់ដល់ចាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែជាស្ដែងការប្រើប្រព័ន្ធអស់នឹងមកទៅគឺថាដូចថាមិញគឺទី1គឺថាគួរជប៉ុនឥឡូវកំពុងខ្វះកម្លាំងអញ្ចឹងចំនួនដែលបញ្ជាអញ្ចឹងក៏យកមិនថាតែអ្នកដែលមកធ្វើជាសិក្ខាកម្មមិនមែនតែមានតែជប់ខ្មែរយើងទេចាមានគ្រប់ប្រទេសនៅប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍនឹងដូចជាមានវៀតណាមមានយើងហ្វីលីពីនយើងមានផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហើយចំណុចកន្លែងដែលថាមិនស្របច្បាប់នោះមានចំនួនប្រមាណនោះស្ថិតិនឹងខ្ញុំគាត់ថាសុំទោសផងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលដូចថាដោយសារតែមានការបំពេញហើយក្នុងករណីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើការតាទទួលការយើងគេហៅថាពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់នឹងគឺមានច្រើនបញ្ហាដូចថ្មីការនេះហ្នឹងគឺយើងមានការចាប់បង្ខំបញ្ជូនទៅប្រទេសភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលពួកយើងទំធ្វើជួយពួកគាត់ឲ្យទទួលបានការសំណងជំងឺចិត្តមួយសំឡំដែរចាដោះស្រាយគាត់បានដែរហើយនៅមានច្រើនទៀតដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយជូនគាត់មានករណីដូចជាយើងបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើកន្លែងអ្នកជំងឺដូចថាកើតជំងឺ Covid អីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺកុហកគាត់អត់ប្រាប់គាត់ដោយសារតែចង់បានផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងគឺយកសិក្ខាកម្មហ្នឹងយកគាត់ហ្នឹងយកទៅហើយគាត់យករហូតដល់ធ្វើទៅថ្នាក់ហ្នឹងទៅពេលតែគាត់ដូចថាធ្វើអត់បានចាគាត់ធ្វើមិនបានយកជីវិតគាត់យកទៅធ្វើកន្លែងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យយល់ថាមិនធ្វើកាត់អញ្ចឹងចេះដែរគឺចាកន្លែងហ្នឹងចាយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺអត់មានប្រាប់គាត់ច្បាស់លាស់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺដូចថាជីវិតគាត់ដូចយកជីវិតគាត់ទៅទលេងយកទៅដូចថាយកលុយទៅទិញជីវិតគាត់ចាំមិនជឿស្មោះទៅមិននិយាយថានេះយើងនេះទេហើយកន្លែងហ្នឹងទៅយើងឃើញថា នៅពេលដែលគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់ស្រែកទៅគាត់ខាងដែនសមាគមតែគ្រប់គ្រងគាត់នឹងគឺគេមកគៀបសង្កត់នឹងខាងក្រុមហ៊ុននឹងបើសិនមិនពេញចិត្តទេអត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញអីចឹងនេះហើយជាសម្ពាធមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាច្រើនដែលមកជាសមាគមសហកម្មនឹងគឺថាគាត់បានរត់ចេញដោយសារកការតំត្រជាមួយនឹងការគេហៅថារំលោភបំពានរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហើយនឹងសមាគមចាដែលនៅឆកដាដើម្បីជួយយកពីប្រទេសខ្មែរយើងយកប្រទេសខ្មែរយើងមកយកចាប្រជាជនខ្មែរយកមកចូលហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការបំពេញគ្នាបំពេញតែម្ដងហ្មងគឺគាត់អត់គោរពសិទ្ធដល់ពួកគាត់ទេហើយគាត់យកពួកគាត់ហ្នឹងយកមកទៅគឺថារុញចឹងដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់បើមិនពេញចិត្តទេអត់មានការមើលគ្រប់ត្រូវទេគឺបើមិនពេញចិត្តគឺឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរឬក៏លក្ខណៈមួយអត់ឲ្យការងារគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរពលករអាហារពលករខ្មែរហ្នឹងគឺរត់ចេញពីកន្លែងការងារហ្នឹងច្រើនចៃការទូទាត់ប្រឹក្សាហ្នឹងគឺច្រើនដូចគ្នាហើយចំពោះចា data យើង data តនន័យជាស្ដែងហ្នឹងគឺចាយើងច្រើនទទួលបានច្រើនទំទុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនេះបានអញ្ចឹងណាមានច្រើនចា
យើងមើលឃើញថាភាគច្រើននៃពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះភាគច្រើនតែម្ដងតើពួកគាត់ធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយចំណូលរបស់ពួកគាត់ទទួលបានកម្រិតណាដែរចា
តាមបាននិយាយពីកន្លែងការងារវិញគឺមានការងារកសិកម្មការងារសកម្មព្រោះថានៅប្រទេសជប៉ុនយើងដឹងត្រាប់ហើយប្រជាជនជប៉ុនគេលែងកើតកូនបើកើតកូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាកំណែនៃមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺវាកើនឡើងខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកសិកម្មចាជាដើមកន្លែងវិស័យកសិកម្មវិស័យខាងវិខ្ចប់ខាងគ្រឿងឡើងខាងសំណង់ចាគឺខ្លាំងមែនតែនខាងជលផលខាងដែលថាយើងថាតបប្រើកម្លាំងមិនអាចធ្វើការការងារងាយងាយបើយើងនិយាយទៅចាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្វះខ្លាំងខ្លាំងហើយពួកគាត់មកភាគច្រើនគឺធ្វើការដែលជនជាតិជប៉ុនតែមិនចូលចិត្តបែបមិនចង់ធ្វើការការងារធ្ងន់ការងារប្រឡាក់ហ្នឹងហ៎ការងារអត់ស្អាតហ្នឹងហើយហ្នឹងកន្លែងអស់ហ្នឹងហើយគឺចាគឺជាជនជាតិពលករខ្មែរមកច្រើនចូលធ្វើការនៅកន្លែងអស់ហ្នឹងចា
ចាអ្នកស្រីមានដឹងថាចំនួនរបស់ពួកគាត់មែនតើតើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាវិញដែរចា
ចាបាននិយាយទៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់មកពីប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងមែនទេពីគាត់ធ្វើការគាត់ទៅទីណា1500ដុល្លារគាត់ទៅសេនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះគឺអត់បានអស់1500ទេថា1000ដុល្លារអីក៏មានដែរ1200 1300ចាក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកបានច្រើនលើហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការដែលពួកគាត់រត់ហើយគាត់មកពិគ្រោះជាមួយនឹងខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រាក់កម្លាំងទៀតពី1000ទៅ1500គឺច្រើនហើយមានករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងគឺថាមកធ្វើការ1ម៉ោង300យេន3ដុល្លារធ្វើថែមម៉ោងហើយអត់ថែមអត់គិតលុយគុណលុយគាត់ក៏មានដែរករណីគឺច្រើនមែនតើបើយើងនិយាយទៅណាចាហើយយើងឃើញទៅគាត់ទៅសេថាពី1500ក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលធ្វើការនឹងពេលខ្លះគឺគាត់បាន1500នឹងហើយធ្វើការងារក៏ហត់តែងាយហត់ហើយថែមម៉ោងហើយគឺគេគិតលុយឲ្យបើតាមផ្នែកសំណងអីវិញហ្នឹងគឺថាគេគិតតាមពុះក៏ភ្ញាក់ពីគេងតាមក៏ភ្ញាក់ពីកន្លែងគេងហ្នឹងតាមម៉ោងភ្ញាក់ពីគេងរៀបចំខ្លួនហ្នឹងតាមម៉ោង5 6អីឯងហើយពេលគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះគាត់ទៅធ្វើការទៅកន្លែងធ្វើការគាត់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងចាពេលគាត់ទៅធ្វើការទៅជុំជុំគ្នាកន្លែងក្រុមហ៊ុនពេលដល់ក្រុមហ៊ុនហើយពេលគាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនទៅកន្លែងទីតាំងដែលការដ្ឋានគាត់ធ្វើការតែពេលកន្លែងការដ្ឋានចប់កន្លែងការងារទៅការដ្ឋាននៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញហ្នឹងគឺកន្លែងចន្លោះហ្នឹងគឺគាត់អត់គិតលុយឲ្យចាមានច្រើនមែនតែនក្នុងចំណុចទាំងហ្នឹងដែលគាត់បំពេញការងារបំពេញគេថាផងប្រយោជន៍ឲ្យតនយោជិះឲ្យតក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែចេះស្ដែងចំណុចទាំងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគឺអត់មានបានគិតគូទៅដល់លោកអស់លោកគាត់ទេចំណុចទាំងហ្នឹងហើយមិនចាំចង់ថាពួកគាត់ដែរតែគាត់មានការពិបាកសម្ពាធឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់ទំត្រូវបានប្រាក់ខែយើងគិតទៅពីចូលធ្វើទៅថាម៉ោង8គាត់ចូលគិតតែម៉ោង8ដល់ម៉ោង5អីអញ្ចឹងចាហើយដល់ពេលអាម៉ោងដែលគាត់ថែម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់អត់គិតឲ្យទេហើយមួយទៀតគឺថាគាត់គេមានការវាយការទៅការយើងតាមម៉ោងចូលធ្វើការហ្នឹងវាយបងគេវាយបងអាយើងកាត់ការចូលការងារហ្នឹងគឺថាឲ្យតែចិត្តចូលទេហើយដល់ពេលចេញគេអ្នកសរសេរឲ្យក៏មានដែរប៉ុន្តែជាស្ដែងគឺថាគាត់ធ្វើពេលដែលគាត់មកភាសាជាមួយនឹងខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងខាងសហជីពខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាពួកគាត់បាននិយាយថាជាស្ដែងគឺគាត់ធ្វើការចាខកខកតាំងពីភ្លឺហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញឡើងយប់ជ្រៅចាហើយដល់ពេលគាត់លំបាកកម្លាំងហើយគាត់ប្រាប់មកគាត់ថាគាត់ ងកម្លាំងចិត្តធ្វើការឲ្យគាត់ហត់ហើយគាត់ចង់ហត់ចេញពីកន្លែងការងារនឹងត្រូវកន្លែងការងារណាដែលមានប្រាក់ខែគាត់ប្រាក់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលប្រើជាសិក្ខាកម្មប្រព័ន្ធសេវាកម្មយើងហៅថាអាកម្មវិធីដែលសិក្ខាប្រព័ន្ធយើងសិក្ខាកម្មនឹងគឺយើងមិនអាចបដូរការងារបានទេតែហ៊ានតែបដូរទៅគឺគាត់នឹងទៅជាដែលគេថាខុសច្បាប់គេចងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងព្រោះតែយើងផ្លាស់បដូរការងារគាត់គេឲ្យយើងផ្លាស់បដូរឯង
ចាអរគុណអ្នកស្រីម៉ៃតាគីមូរ៉ាចានឹងខ្ញុំលើកថាខាងសហជីពដែលការពារពលករនៅប្រទេសជប៉ុនគឺកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការលុបចោលប្រព័ន្ធការជ្រើសរើសពលករក្រោមរូបភាពជាសិក្ខាកម្មតើរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការទៅបែបណាដែរចា
ចាអសម្រាប់ចំណុចថងនឹងឯអចានៅខាងសហជីពបើយើងនិយាយទៅទៅថាប្រព័ន្ធសេវាសិក្ខាកម្មនឹងគឺថាវាបានរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្លាំងពេកហើយសំបីតែគាត់ធំផ្លាស់បដូរក៏មិនបានអញ្ចឹងហើយសំបដូរខ្លះបដូរការងារដោយថានៅពេលគាត់មានបញ្ហាការងារអីអញ្ចឹងហើយគាត់អត់សូវចេះភាសាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តដាក់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងការកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅពេលគាត់មានបញ្ហាអីអស់នឹងហើយនិយាយទៅពួកយើងគិតថាប្រព័ន្ធនេះយើងគួរតែលុបបំបាត់ចោលហើយយើងគួរតែធ្វើនានាចាធ្វើការដើម្បីឲ្យមានជាលក្ខណៈមួយជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលពេញលេញចាដែលដូចថាយើងដូចនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺថាយើងអាចធ្វើការស្ទំបដូរការងារបាននៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីអញ្ចឹងចាបើសិនជាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅគឺវាធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងពួកយើងក៏គិតនឹងដែរក្នុងការលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងគួរតែការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ដូចជាយើងគួរតែមានកន្លែងឲ្យពួកគាត់នឹងពិភាក្សាដោយថាឲ្យមានសហជីពចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនឹងដាក់នៅកន្លែងធ្វើការនឹងឲ្យពួកគាត់នឹងមានចូលសហជីពនៅមានដូចថាជួយគ្រប់គ្រងមតិរបស់គាត់ហើយនៅពេលគាត់មានការពិបាកអីអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានកន្លែងប្រឹក្សាយោបល់និយាយអំពីសម្ពាធការងាររបស់គាត់ទៅដល់កន្លែងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺយើងគួរតែចង់ថាលុបបំបាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការកឹបកេងកម្លាំងចាកឹបកេងលើកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ដឹកខាងសមាគមឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនជូនមកជាដើមភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងមែនតើបន្តមកទៅគឺដូចយើងដឹងអញ្ចឹងគឺថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់សកម្មភាពរបស់សហគមន៍គឺមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអស់នឹងហើយយើងគួរតែដកបំបត្តិចាការរើសអើងដូចថាលក្ខខណ្ឌការងារទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ឬមួយក៏សញ្ជាតិចាសញ្ជាតិឬក៏សញ្ជាតិជាតិសាសន៍ហ្នឹងហ៎គឺថាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានការដូចថាលុបបំបាត់ដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនដូចថាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការរស់នៅចាល្អជាជាងសពថ្ងៃហើយបើសិនជាអាចហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺនដល់កន្លែងការងារខាងការងាររបស់គាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនយកពួកគាត់ហ្នឹងយកមកដល់យកទៅមកធ្វើការសុខយកតែកម្លាំងរបស់គាត់ធ្វើការដែលមិនបានផ្ដល់អាជំនាញពិតប្រាកដឲ្យគាត់ទេហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវការដូចណាចង់ជួយដល់គាត់ដល់ការបង្រៀនផ្នែកភាសាជប៉ុនជាដើមដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចផ្នែកអប់រំខាងផ្នែកភាសាជប៉ុនឬក៏ខាងផ្នែកច្បាប់ការងារច្បាប់ការងារអស់នឹងគឺដើម្បីចាជួយពង្រឹងឲ្យគាត់នេះមានជាដូចថាគាត់មានការយល់ដឹងគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់គាត់អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនឹងបានចាដោយឈរនឹងជើងរបស់ខ្លួនជួយខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលគាត់មានជួបបញ្ហាអីនឹងហើយក៏ដូចជាគ្នានឹងគឺថាផ្ដល់ឲ្យគាត់បន្ថែមជាងនឹងដូចថាពេលដែលគាត់ធ្វើការសន្តិសុខសង្គមចាទទួលបានយើងសន្តិសុខសង្គមហើយទទួលបាននៅផ្នែកសេវាខាងផ្នែកជាបានឬក៏ផ្នែកអប់រំជាដើមចាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងហើយអញ្ចឹងហើយសប្ដាហ៍នេះគឺថាគាត់មិនទទួលបានការគាំពារយ៉ាងដិតដល់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែសេវានឹងអញ្ចឹងអាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅដូចថាផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យគាត់នឹងមានការរស់នៅជាភាពមួយដ៏សមរម្យរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យល្អជាងរាល់ថ្ងៃគឺឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិអាចដូរការងារបានអីជាដើមចានៅពេលដែលការតែមានសិទ្ធិទៅកន្លែងការងារជាដើមចា
ចាអរគុណអ្នកស្រីម៉ៃនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងធ្វើការឬមានការរំលោភសិទ្ធិជាដើមតើមានអាជ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចរកដំណោះស្រាយសមរម្យទេចា
ចាចំណុចកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលមានកន្លែងរបស់ស្ថាប័នគេដាក់ចេញជាតារូបរាងអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចេះដែរគឺថាมันបានជួយអ្វីដល់គាត់ជួយដុតដៃដុតជើងជួយដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាគឺថាมันមានហើយជាងហ្នឹងទៀតដូចថាការរស់នៅដូចគាត់ជួបបញ្ហាកន្លែងធ្វើការគាត់ទៅភាសាជាមួយនឹងកន្លែងសមាគមអីហ្នឹងទៀតណាចេះដែរហ្នឹងគឺថាគាត់ដែរខ្វល់គាត់ដែរអើពេជាមួយនឹងសិក្ខាកម្មសិក្ខាកម្មចា កន្លែងហ្នឹងគឺមានច្រើនចាហើយគឺថាពួកគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែអត់មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីកន្លែងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ណាស់ធ្វើឲ្យតែមានអញ្ចឹងហើយចេះតែនៅថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅដូចថាតែមិនថាជប៉ុនចាមិនថាប្រទេសមិនថាដែងក្រុមហ៊ុនឬក៏នេះទេគឺថាហាមសិក្ខាកម្មគឺអត់ឲ្យចូលក្នុងសហជីពចូលសហជីពហ្នឹងគឺគេហាមមិនឲ្យចូលវិហានចូលទាំងគឺគេគម្រាមហែងណាហើយពេលតែសិក្ខាកម្មចង់ដូចថាយើងទៀមទាសិទ្ធនៅក្នុងការគាត់ធ្វើការអីហ្នឹងគឺថាមានការរារាំងច្រើនចាគឺហាមគាត់គឺអត់ឲ្យមកតាក់ទងមកចូលនៅក្នុងជាមួយហ្នឹងសហជីពទេបើសិនជាប៉ាពួកគាត់មានបញ្ហាអ្វីហ្នឹងគឺសូមគាត់ហ្នឹងមកអាចគាត់មកពិភាក្សាជាមួយនឹងសហជីពចាដើម្បីធ្វើការគាំពារជួយទាមទារសិទ្ធិពួកគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចាទទួលបានការរស់នៅដែលសមទៅថាច្បាប់ការងារដែលសមស្របការរស់នៅដែលសមស្របចាអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់កុំគិតនៅតែដូចថាវាហៅតែគេយំណាចាសូមឲ្យគាត់ក្លាហានហើយមកប្រឹក្សាជាមួយនឹងខាងសហជីពពួកយើង
ចាសអរគុណអ្នកស្រីថ្មីជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគួរធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាពលករកម្ពុជាដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមានសុវត្ថិភាពចាស
ចាបាននិយាយទៅគឺក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងគួរតែមានការតាមដានដូចថាមានកន្លែងគាត់មានការទទួលប្រឹក្សាជំនួយរបស់បានជាក់លាក់ហើយជួយគាត់បានបដិដិជើងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងគួរតែមានកន្លែងដូចថាមានសហជីពចូលរួមដែរនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការគាត់មានសិទ្ធិចាចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមដូចគ្នាដែរហើយចំណុចខាងហ្នឹងគឺថាគាត់ហ្នឹងដូចថាមានទទួលបានការបន្ថែមចាបន្តគួរយើងគួរបន្ថែមឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារនៅពេលដែលគាត់មិនមានការពេញចិត្តឬថាយើងទីថាមិនធ្វើឲ្យមានការឬថាពលករចំណាក់ស្រុកចាគឺមិនមែនយើងធ្វើជាសិក្ខាកាមទេគឺថាពលករចាពលករនឹងគឺយើងអាចឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងឬថាអត់ត្រូវជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងចាគួរតែមានកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគាត់មានកន្លែង support ជួយគាត់ឲ្យគាត់នឹងជួយពីកន្លែងការងារមួយទៅកន្លែងការងារមួយហើយជួយគាំពៀមើលនៅក្នុងការជំរុញក៏អត់មានការដូចថារើសអើងចារើសអើងដូចថាជនជាតិជប៉ុនថាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាហើយគាត់នឹងទទួលបានចាជាក់ស្ដែងនៅជំនាញបានប្រកបដោយគាត់ជំរុញឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនយើងខាងសាលាបញ្ជូនឬក៏ខាងសមាគមចាជំរុញទៅខាងធ្វើការនឹងឲ្យមានការមើលដិតដល់ជួយដល់គាត់យើងគួរតែមានន័យថាសហជីពចូលរួមដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ចាជួយគាំពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ពួកយើងដឹងហើយគឺពលករគឺគាត់មិនមានសម្លេងអ្វីខ្លាំងអាចនិយាយទៅបានទេព្រោះតែថាគាត់នៅក្នុងចំណុចមួយគឺចំណុចគេហៅថាចំណុចយើងទុនខ្សោយហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតគួរតែផ្ដល់ការអប់រំគាត់តាមដានគាត់រហូតដល់គាត់រស់នៅឬក៏បញ្ចប់ឆ្នាំចាដោយមានការផ្ដល់សេវាភាសាជប៉ុនឬក៏ច្បាប់ដល់ការអប់រំបកគាត់ក្នុងច្បាប់ការងារឬក៏ភាសាជប៉ុនហើយក៏គួរបញ្ចូលណែនាំគាត់អំពីផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងមានសេវាទទួលបានដូចតែការព្យាបាលឬក៏កន្លែងការអប់រំជាដើមនឹងការគឺផ្ដល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមើលកំពីគាត់ឲ្យបានថាទៀងទាត់ចារហូតដល់គាត់ចប់ឆ្នាំរបស់គាត់អាណត្តិរបស់គាត់ចាឲ្យមានអ្នកបកប្រែចាបែបបកប្រែឲ្យធ្វើការជាក់លាក់ជួយដល់គាត់ហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ចូលរួមចាជាមួយនឹងសហជីពឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទៀមទៅថាតស៊ូមតិនៅពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏សមាគមមានការធ្វើការគាំពារគាត់ប្រមាណជាក់លាក់ឬក៏មានការបំពេញទៅលើរូបគាត់អីជាដើមចា
ចាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ៃតាកេមូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posi ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.